Arratsaldeon Bilbotik. Bihar topa eguna ospatuko da Lasarte Orian. Egun osoko egitaraua prestatu dute eta horren berri emateko telefonaren bestaldean Sonia Pérez Anguera dugu, topaguneko kidea.
Azteko, zeintzuk dira topa egunaren helburuak?
Bueno, topa eguna baduela laurtetik ona ospatzen dugun eguna da eta bilatzen duguna da Euskaltzaleen topagunea osatzen dugun elkarte eta kide guztien arteko jai egun bat ospatzea, ba elkarrekin, elkarregon, elkarrekin disfrutatu eta ondo pasau, ez da? Hori da batez be, pizkat, ba bueno, mugimendu izaera hori indartzeko eta bueno, hori da batez be bilatzen duguna.
Topaguna edo euskal jaia ere?
Bai, bueno, jaixak bebai, ba, euskalduntasunaren aldarrikapena beba, ba, ez da? Eta justu aurten, ba, Lasarte Orian ospatuko dugu, eta bertan euskal jaia da egun horretan, ez da? Orduan, ba, euskal jaiarekin bat egiten du aurten bereziki topa egunak.
Antolatzaileak?
Antolatzaileak topagunia, eta topagunian barruan ba biltzen diren hainbat elkartek, ba, bilatzen duguna da apur bat prozesuan zehar elkarte ezberdinak implikatu daitezela, eta aurten bereziki euskal jaian antolatzaileak diren Lasarteko hainbat elkarte, Txakun elkartea, gure bazkidia bertakoa, eta bueno, beste Lasarteko herrigintza nahiko bizia da, eta ba, bueno, pues, talde asko hartu dau parte.
Aurreko hiru urtean, Azkoitian, Soaluzen eta Derion egon zarete. Aurten, Lasarte Orian, zergatik?
Bueno, ba, Lasartera aurten zergaiti, bueno, pues, azteko, bertan, Txakun elkartea badago, eta Txakun elkartea topagunearen hasieratik, ba, bueno, ba, erreferentzialtasun edo berezia duen, edo aintzindarixa izan den elkartea da, ez Lasarten bakarrik edo Gipuzkoan, baizik eta Euskal Herri mailan, ez da, eta federazioan bebai edo mugimenduan. Eta horrez gain, lehen beha itxatu dut Lasarten badago errigintza bizi-bizi bat. Ba, bueno, pues, errigintzako eragile ezberdinak joera daukate elkartzeko, ba, hainbat ekimen ezberdin martzan jartzeko, eta ba, euskararen ikuspegitik, eta bueno, hori be oso interesgarria iruditzen zitzaigun topa eguna bertan ospatzeko. Eta bi arrazoi horrek nagusiki bai.
Datorren urtean Nafarroa Garaira joko duzue, Atarrabiara.
Bai, ba, bueno, oraindik hilabeteak daude, eta bueno, gustarteko, baina bai, printzipioz, Bixarko egitarauaren barruan, ba, aurre ikusitza daukagu Txakunek Atarrabiako karrika luze elkarteari lekukoa pasatzea, eta bueno, pues, Nafarroara salto egitea.
Larun batekoekin hasi baino lehen esan hitzaldia eta antzerkia ere duzuela programatuta eguna borobiltzeko.
Bai, bueno, bixar da eguna, bueno, jai eguna, ez da, nola baita esateko, baina bueno, aurretik euki izan ditugu motorrak berotzen joateko beste hainbat kitaldi, topa eguna eta euskal jaixan barruan. Eta, bueno, pues, pasadan aste azkenean, amalauan, euki gendun Lasarteko mirentzuenean mai inguru bat, berrikusi eta berrikasi topaguneak bueno, pues, argitzaratu dagoan dokumentu baten gaineko eztabaida gogo eta saioa. Bueno, ba bertan euskalgintzaren 50 urteen errepasua egiten da nolabait aurrera begira zertan oinarritu beharko ginaken bueno, pues, aztertzeko edo gogoeta egiteko hori izan genduan eta bueno, ba apur bat jaiegun egun horren inguruan ba edukia bebai lantzeari begirako ba beste ekitaldi batzuk.
Larunbateko egitaragua. Goizean hasiko zarete, kontatu mesedes.
Bai, ba bixar, bueno, Lasarten eta hasiko gara ba goizeko 9:00 Dianarekin. Ohitura da herrian, elkarresnatzia eta bueno, ba hori izango da. Ondoren, bueno, lehen aitzatu duten moduan bebai, pizkat edukisa edo emotiarren jaiari, ba, egingo dugu trukegunea, eta trukegunean, 11:30-12:30, egingo dugu esperientzia, bueno, petxakutxa moduko formatuetan, gure bazkidiek martxan dituzten eta arrakastatzuki edo martxan dituzten 5 proiektu ezberdinen aurkezpenak. Ondoren, kalejira txikian, dantza eta kantu kalejira txikian, Okendo plazara joango gara, Eta bertan Okendo plazan izango da egun guztiko programazioa bertan izango da, ongi etorria, dantzak, baskari herrikoia, ekitaldia eta ikuskizuna, ane pirataren ikuskizuna Irrien Laguneekin, txaranga eta erromeria Estengirorekin. Orduan, bueno, pues pintxo potea eta denetarik egongo da, baina jairako eguna da.
Gainera, udalaren laguntza duzue?
Bai, eukidugu, Euskal Jaixa berrizan ospatu egiten da, eta hori dela eta, udalak Euskara Departamentutik lagundu egiten duen jaixa da, eta aurten, motibo bikoitza ez da, Euskal Jaixa eta topaguna, eta biekin egin du bat.
Topagunean parte hartzeko zer egin behar da?
Bixarko egunean parte hartzeko, korrika batian, irubebikoitzatopagunea.rg webunean sartu, bertan daudelako, dago egitarau guztia eta egun guztiaren azalpena eta garrantzitsua, egunerako baskarixa erosteko tiketa oindik salgai, baina gutxi barrura arte, bestela kalkuluak egitea oso zaila egingo zaigu eta 300 lagunendako baskaria aurreikusita daukagu.
Garraio publiko ere badago Donostiatik, batez ere?
Bai, Donostiatik inungo arazori gabe, topoa dago, edo metroa, deitu nahi dozuen moduan, eta arazori gabe, etengabe, eta autobusak baita ere, Donostiatik, baina bueno, beste puntu askotatik ailegatzia bela sartera ez da bat ere zaila.
Bukatzeko Sonia, zer espero duzu aurtengo topagune honetatik?
Bueno, espero dut ondo pasatzia. Ondo pasatzia, topagunetik bertara hurbilduko garen on girua politxa izango delako, lankidiak eta mugimenduko lagunak, eta bertan, bertatik aterako duguna izango da, lasartear pillo baten, kidetasun berrixa ez da, egia esan lujosko anfitrioiak euki ditugu urtengoan, lantalde oso baliotzua eta beratza, eta, hemendik aurrera hori bebai eramango dugu.
Sonia Pérez Anguera, topaguneko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Mila esker zeuei, eta animatu, Bilbotik begertu dau.
Hori segure dugu. Agur.
Agur.